Warta Berita KBS World Radio 11 Juli 2025. Berita-berita utama. Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang sepakat perkuat kerjasama keamanan regional secara berkelanjutan. Upah minimum tahun 2026 ditetapkan sebesar 10.320 won per jam. Presiden Lee tunjuk calon Menteri Kebudayaan dan Menteri Pertanahan. Bersama saya Wilson Purba, inilah berita selengkapnya. Kepala Staf Gabungan dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang bertemu di Seoul pada Jumat 11 Juli untuk membahas langkah-langkah penguatan kerjasama militer trilateral antara ketiga negara. Ini merupakan pertama kalinya pertemuan tatap muka antara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang diselenggarakan di Korea Selatan. Dalam pernyataan pembukanya, Kepala Staf Gabungan atau GCS Korea Selatan, Kim Myung-soo, menyatakan bahwa pertemuan trilateral yang digelar di Korea Selatan merupakan cerminan nyata dari perkembangan kerjasama keamanan yang stabil antara ketiga negara, serta menjadi bukti yang jelas bagi kawasan Indo-Pasifik dan komunitas internasional. Ketua Kim juga menekankan pentingnya memperkuat kerjasama keamanan trilateral di tengah meningkatnya ancaman dari Korea Utara dan dinamika keamanan kawasan. Ia berharap agar pertemuan ini menjadi langkah menuju kerjasama yang lebih progresif dan berorientasi masa depan. Ketua GCS Amerika Serikat John Daniel Kane menyebut latihan gabungan multidimensi trilateral Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang, Freedom Age. Selanjutnya, ia menekankan bahwa upaya seperti ini tidak hanya akan berkontribusi bagi ketiga negara, tetapi juga bagi perdamaian dan keamanan global. Di sisi lain, Kepala Staf Gabungan Jepang, Yoshida Yoshihide, menyebutkan bahwa tujuan partisipasinya dalam pertemuan kali ini adalah untuk melembagakan kerjasama trilateral yang tidak terpengaruh oleh situasi politik, serta memperkuat solidaritas antara ketiga negara guna meningkatkan kewaspadaan terhadap Korea Utara. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang menggelar diskusi di Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat 11 Juli di sela-sela rangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Kementerian Luar Negeri di Seoul menyatakan bahwa pembicaraan Menteri Luar Negeri antara ketiga negara berlangsung pada pukul 11 hari Jumat. Diskusi diikuti oleh Wakil Menteri Luar Negeri pertama Korea Selatan, Park Yun-ju, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, dan Menteri Luar Negeri Jepang, Iwaya Takeshi. Dalam pembicaraan tersebut, ketiga negara diharapkan menegaskan pentingnya kerjasama trilateral, sekaligus bertukar pandangan mengenai situasi regional termasuk Semenanjung Korea serta isu-isu global. Secara lebih rinci, topik yang dibahas diperkirakan mencakup penguatan koordinasi dalam menghadapi isu Korea Utara dan upaya peningkatan kerjasama di bidang ekonomi. Secara khusus, Wakil Menteri Park kemungkinan juga menyampaikan posisi Korea Utara terkait negosiasi tarif yang saat ini tengah berlangsung dengan Amerika Serikat kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, di sela-sela pembicaraan trilateral Menteri Luar Negeri tersebut. Militer Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang melaksanakan latihan udara gabungan di wilayah udara perairan internasional di sebelah selatan Pulau Jeju pada Jumat 11 Juli. Menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan, latihan kali ini melibatkan pesawat pengebom strategis B-52H milik Amerika Serikat, serta jet tempur KF-16 milik Angkatan Udara Korea Selatan dan F-2 milik Pasukan Bela Diri Udara Jepang. Pesawat B-52H dikerahkan ke wilayah Semenanjung Korea untuk pertama kalinya pada tahun ini. Latihan tersebut juga bertepatan dengan digelarnya pertemuan Kepala Staf Gabungan atau GCS Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang yang berlangsung pada Jumat pagi di Seoul. Sebelumnya, pada 18 Juni lalu, ketiga negara juga menggelar latihan udara bersama yang melibatkan jet tempur F-15K milik Angkatan Udara Korea Selatan, F-16 milik Angkatan Udara Amerika Serikat, dan F-2 milik Pasukan Bela Diri Udara Jepang. Namun saat itu, tidak ada pesawat pengebom strategis yang dikerahkan dalam latihan tersebut. Kementerian Pertahanan Seoul menyatakan bahwa Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang akan terus menggelar latihan trilateral secara berkelanjutan dengan dasar koordinasi yang erat untuk memperkuat kemampuan gabungan dalam mencegah dan merespons ancaman dari Korea Utara. Upah minimum untuk tahun depan telah ditetapkan sebesar 10.320 won atau sekitar 7,5 dolar Amerika Serikat. Komisi Upah Minimum yang mewakili tenaga kerja, manajemen, dan sektor publik menetapkan angka baru untuk tahun 2026 pada hari Kamis 10 Juli dengan kenaikan sebesar 2,9% atau 290 won dari tahun ini yang sebesar 10.030 won. Ini berarti upah bulanan pekerja dengan 209 jam per bulan mendapatkan sekitar 2,15 juta won. Ini menandai pertama kalinya dalam 17 tahun terakhir, upah minimum diputuskan melalui kesepakatan tripartit atau melibatkan tiga pihak dan bukan melalui pemungutan suara. Panel tripartit diharuskan untuk menyerahkan tingkat upah baru kepada Menteri Tenaga Kerja yang akan membuat pengumuman resmi pada tanggal 5 Agustus.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari KBS World Radio.
Presiden Lee Jae-myung menunjuk Choi Hui-yong, CEO Knoll Universe, sebagai calon Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata, serta Kim Yoon-dok, anggota parlemen dari Partai Demokrat Korea, sebagai calon Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi. Kepala Sekretaris Kepresidenan Kang Hun-sik mengumumkan penunjukan menteri tersebut dalam jumpa pers yang digelar pada Jumat 11 Juli. Kang menuturkan bahwa calon Kim sebagai anggota Komite Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi di parlemen telah menunjukkan kemampuannya dalam bidang legislasi dan kebijakan. Dia menyampaikan bahwa calon Kim mampu menghadirkan visi yang luas dalam berbagai bidang, serta pembangunan nasional yang seimbang, pertanahan, konstruksi, transportasi, dan mobilisasi. Dengan penunjukan ini, formasi kabinet pertama pemerintahan Presiden Lee Jae-myung untuk 19 kementerian kini telah lengkap. Presiden Lee Jae-myung meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait harus mengerahkan kekuatannya untuk melindungi kesehatan dan harta benda masyarakat di tengah gelombang panas yang terus berlanjut. Dalam rapat bersama para sekretaris senior kepresidenan pada Kamis 10 Juli, Presiden Lee menegaskan jika bencana alam tidak bisa dicegah, maka dampak dari gelombang panas ekstrim harus bisa diminimalisir sehingga tidak meluas. Secara khusus, ia mengimbau pentingnya kecepatan dalam mengaplikasikan kebijakan yang menyasar kelompok rentan, serta menginstruksikan agar dilakukan pengecekan terhadap cooling center dan fasilitas serupa supaya dikelola dengan baik. Presiden Lee juga menyerukan agar disiapkan langkah-langkah khusus bagi para petani dan nelayan yang terdampak. Ditegaskan pula bahwa di atas segalanya, diperlukan kebijakan dukungan yang bersifat proaktif dan responsif, seraya menginstruksikan pembentukan tim tanggap bencana yang bergerak cepat dan berbasis lapangan melalui pembangunan sistem kerjasama dengan sektor swasta. Ekspor Korea Selatan selama 10 hari pada bulan Juli melonjak 9,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut data terbaru yang dirilis Badan Bea Cukai Korea Selatan, nilai ekspor pada tanggal 1 sampai 10 Juli dibukukan 19,4 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat 9,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai ekspor rata-rata per hari berdasarkan jumlah kerja tercatat sebesar 2,28 miliar dolar. Jumlah hari kerja dalam kurun waktu tanggal 1 sampai 10 bulan ini adalah 8,5 hari, sama seperti periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan kategori produk, volume ekspor semikonduktor meningkat sebesar 12,8%, mobil naik 13,3%, dan kapal melonjak hingga 134,9%, menunjukkan peningkatan pada seluruh produk ekspor andalan. Pangsa ekspor semikonduktor mencapai 19,7%, naik 0,6 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan nilai ekspor produk minyak bumi turun sebesar 1,9% dan perangkat telekomunikasi nirkabel mengalami penurunan sebesar 13,7%. Berdasarkan negara tujuan, volume ekspor ke China meningkat 6,2%, ekspor ke Amerika Serikat dan Uni Eropa masing-masing mengalami kenaikan 6,1% dan 3,6%. Sementara itu ekspor ke Hong Kong anjlok sebesar 43,1%. Terlebih, pangsa ekspor ke tiga negara utama yakni China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa mencapai 47% dari total ekspor. Sementara pada periode yang sama, nilai impor tercatat sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat 1,8%. Demikian, neraca perdagangan mengalami defisit sebesar 600 juta dolar Amerika Serikat. Namun secara kumulatif, sepanjang tahun ini, neraca perdagangan mencatat surplus senilai 27,18 miliar dolar. Seniman kontemporer Kim Suja menerima penghargaan Ordre des Arts et des Lettres dari pemerintah Prancis dengan pangkat ofisier pada Rabu 9 Juli dalam sebuah upacara yang digelar di Kedutaan Besar Prancis di Seoul. Kim Suja yang berbasis di Seoul dan Paris adalah seniman lintas disiplin yang menampilkan karya-karya yang melampaui batas-batas medium, mulai dari lukisan, jahitan, instalasi, pertunjukan, video, cahaya, dan suara hingga arsitektur. Lahir pada tahun 1957, Kim Suja dikenal sebagai seniman botari, julukan yang berasal dari penerapan uniknya terhadap kain pembungkus tradisional Korea yang digunakan untuk membungkus dan membawa barang-barang. Dalam seni konseptual dan performatifnya, ia memang menginterpretasikan botari sebagai simbol pembawa memori, identitas, dan migrasi. Kim Suja terus berkarya secara aktif di Prancis selama lebih dari 40 tahun. Tahun lalu ia menjadi seniman Korea pertama yang diundang sebagai seniman dengan wewenang penuh untuk mengisi ruang pameran di Bourse de Commerce Pinault Collection, sebuah museum seni kontemporer swasta di Paris. Ia menggelar pameran tunggalnya di museum itu. Penghargaan dari pemerintah Prancis tersebut memiliki tiga tingkat, yaitu Chevalier, Officier, dan Commander, dengan Commander sebagai tingkat tertinggi. Ini merupakan penghargaan kedua yang diterima Kim Suja, yang sebelumnya dianugerahi pangkat Chevalier pada tahun 2017.
Sekian, Warta Berita KBS World Radio.